Hvordan kan han nå være den samme mannen som villig til å gi opp sitt eget liv for dette?
Hei og velkommen til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og i dag så kommer det til å være en litt spesiell episode, for det siste episoden som vi skal ha, hvor vi ser på dette. Og da skal vi ha en litt sånn greatest hits, vil jeg si, hvor vi egentlig bare skal reflektere litt på de tingene som vi har lært å sitte igjen med etter at vi har, ja, egentlig gått igjennom hele Efeserbrevet. Men før vi begynner på det, så tar vi og bare ber litt sammen. Kjære far, tusen takk for at vi har fått lov å sette oss ned så mange ganger og studere ditt ord, at vi har fått lov å lære av hverandre og forstå enda litt mer om hvem du er. Og far, jeg bare ber om at du nå må være til stede i det vi skal, ja, oppsummere litt og snakke om de tingene som vi har diskutert tidligere. Må du bare fylle oss og de som lytter og ser på med din hellige ånd, sånn at vi kan, ja, kjenne at vi flyter over av din kjærlighet, far. Det ber vi om i ditt hellige navn. Amen. Ja, jeg vil si at dette har vært veldig spennende og lærerikt for min del. Det er noe utrolig gøy ved å sitte flere sammen og bare jobbe seg gjennom en bok på denne måten og få litt forskjellige perspektiver og tanker. Da får du veldig mange ting som dere har trukket frem, som jeg har syntes har vært veldig spennende.
I begge måte.
Jo, takk. Og det jeg har litt lyst til å gjøre i dag da, så har jeg lyst til å høre hvilke ting av det vi har snakket om er det som dere sitter igjen med, som har gjort spesielt inntrykk på dere. Og jeg lurer på om vi kan starte med det, Camilla.
Ja. Det som har gjort sterkest inntrykk på meg av alt, er nok det vi snakket om i første episode. Den her avskedshilsen som Paulus gir til de i Efesos rett før han skal reise og aldri se de igjen. Og da vet han, vi snakker om hvordan han er klar over at han kommer til å møte mange prøvelser, havne i fengsel, han skjønner at det bærer mot en slutt for hans eget liv og hans egen sikkerhet, og definitivt hans egen komfortzone. Men likevel så sier han til de at men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vitne om evangeliet om Guds nåde. Og dette er en mann som, det er ikke sånn at han har hatt det dårlig i livet, han har vært ganske sånn oppe på strå, er det det man sier? Høyt på strå, heter det. Paulus, han har vokst opp i en familie der han har hatt privilegier, han har vært rik, han har hatt høy utdanning, og så har han hatt denne her helomvendelsen, der han møtte Jesus på vei til å forfølge andre kristne, og så skjønner han det at nei, men han skal ikke forfølge de andre kristne, det er faktisk dette som er veien å gå. Og fra det punktet så forandrer Paulus sitt liv seg, og han i stedet for og leve et liv der han prøver å være så rettferdig som mulig, prøver å slå ned på andre, så er han utvikler en sånn ydmykhet og en sånn intens godhet og kjærlighet for alle andre mennesker og for folk som både tror og ikke tror. Sånn at nå, på slutten av livet sitt, så sier han dette her, at men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet, om Guds nåde. Denne nåden er så sterk at det overskygger alt annet som noen gang betydde noe for Paulus.
Jeg synes det er utrolig fint, og det, hvis jeg skjønner det riktig da, så er det jo flere ganger vi har gått gjennom Efeserbrevet, hvor vi ha disse her kontrastene mellom dette var sånn dere levde, men nå er dere sånn. Og så sier han, ikke gi slipp på det. Og det virker som at det er denne forvandlingen spesifikt til Paulus da, som har gjort litt inntrykk. Og jeg synes det er fascinerende, som du også trekker frem da, hvordan det er en sånn helomvending. Og det jo egentlig det ordet omvendelse betyr. Du vender om, og så går du i motsatt retning. Og så bare ser man den kjærligheten, hvordan han bare plutselig lever for andre på en helt ekstraordinær måte.
På en ekstrem måte vil jeg nesten tørre å påstå, altså ikke at han er ute å kjøre, men Paulus, han går inn i det.
Ja, jeg synes også det ekstra spennende, fordi det jo et vitnesbyrd, da. Det noe med, når du ser at dette skjer med et menneske, så har vi så, hva skal man si da, det veldig lett å bli inspirert og bare si, wow, tenk at det skjer noe sånt. Han som var sånn er blitt sånn, hun som var sånn er blitt sånn.
Og i Paulus tilfelle så er det jo, han var en ganske, som man sier på godt nynorsk, public figure, altså en offentlig person. Han har vært ute, alle vet hvem Paulus er. Alle vet at han er den som er fremst i kampen mot å forfølge de kristne. Og så da når denne forskjellen blir tydelig i livet hans, så klør folk seg i hodet og tenker, hva har skjedd her? Hva fikk denne mannen som var så sta, som var så i kamp mot dette her? Hvordan kan han nå være den samme mannen som er villig til å gi opp sitt eget liv for dette?
Jeg synes det er en utrolig fin tanke, og jeg skjønner du henger det opp på akkurat det da. Det skjønner jeg virkelig. Du da, Daniel, er det noe som du har stukket ut på en spesiell måte for din del?
Ja. I starten av brevet har betydet litt ekstra mye for meg, men også slutten. Jeg kan begynne med starten. Så har det snakket om at vi får ta del i en arv. I vers 11, kapittel 1. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det, etter Guds forsett. De som kjenner meg litt ekstra godt vet at jeg har hatt en drøm om å drive gård, for jeg var i begynnelsen av 20-årene. Så jeg begynte på landbruksskolen for å da håpe om at jeg da skulle kvalifisere meg til å kunne drive en gård i fremtiden. Utfordringen er at jeg har ikke odel, kommer ikke fra en gård, og det er ikke så lett å ta over en gård uten det. Så første skoledag på den landbruksskolen, så introduserte alle seg. Den ene var arving, da, odel til en gård med 200 melkekyr, og den andre hadde en stor kornåker på kanskje 500 mål, dekar. Og så kom det til meg, hva skulle jeg si? Jeg hadde jo ikke noe odel. Jeg kunne sagt at vi har en liten potethage bak huset, men det er det. Men det jeg kunne sagt, det var at jeg var arving det står at vi skal drive gårdsbruk i himmelen, dyrke vår egen mat. Så på sånn det vis, så er jeg odelsgutt i rette forstand. Så med det så betyr det litt ekstra mye for meg da, at jeg faktisk er arving jeg også.
At det er noe utrolig fint også med at det står som et løfte etter Guds forsett, så er vi arvinger. Og det er jo en ting som vi ofte sier i kristne sammenhenger, at Gud kan ikke lyve. Guds løfter står fast, men det er noe så utrolig fint da, ved at samme hva vi går gjennom her, samme hvor urettferdig livet vårt måtte være, for det er veldig mange som møter på noen helt ekstreme mengder urettferdighet, som ikke klarer å leve den drømmen som de skulle ønske. Men så likevel så kommer da løftet om at den dagen Jesus kommer igjen, så er vi arvinger på lik linje alle sammen. Og det, jeg synes det er et utrolig fint løfte.
Har du noen ting som du personlig vil trekke frem?
Jeg synes at helt i begynnelsen, så var noe av det du trakk frem, Camilla. Du trakk frem dette her med ordet i. At i brukes ja, 70-80 opp mot 100 ganger i Efeserbrevet. Og jeg merker jo også når jeg tenker igjennom alt det vi har snakket om, så er det så mye fokus på ok, frelsesplanen er at Gud skal sammenfatte alt i Kristus. Vi er en kropp og alle er på eller i samme kroppen. Vi er en familie hvor alle er i familien. Og det er et veldig, sånn, det er et veldig rart språk å bruke. Dette her med å liksom skulle stoppe alle inn i hverandre på en måte. Men så har jeg tenkt litt på en gang jeg var besøkte min tante. Min tante, hun har en hytte oppe i fjellene på Gol, som er, det vil si, ja, en halvtime, 40 minutter fra sivilisasjonen, oppe på flatene, oppe på høyden. Så var det en gang jeg var på besøk dit, da, og så hadde jeg lyst til å gå en tur på ski, etter hvert som dagen ja, begynte å gå. Så jeg som klokka kan ha vært en, ja, ikke 2-3 eller noe sånt. Så jeg tok og pakket med meg en quick lunch, tok på meg klær, tok med meg telefonen min, så begynte jeg å gå. Og jeg koste meg, det var utrolig fint vær denne dagen, det var nypreparerte løyper, og jeg koste meg med å skøyte bortover, og synes egentlig at livet var ganske herlig, så når jeg kom til et veiskille, så tenkte jeg, ja, men jeg tar den lengste veien. Så da fortsatte jeg videre, så kom jeg til enda et veiskille, og nå, jeg har ikke vært så mye på denne hytta, så kjente jeg litt på det at jeg vet ikke helt hvor jeg skal, men ok, vi tar til høyre, vi fortsetter litt til. Og så gjorde jeg det en ganske lang stund til jeg etter hvert egentlig kjente på at jeg har ingen anelse hvor jeg er. Og så det er jo vinter, så det ble jo mørkt ganske fort da. Så jeg prøvde å finne veien tilbake, og det blir etter hvert litt mørkere og mørkere, og så tar jeg opp telefonen min og innser at det har blitt kaldt. Når det er kaldt, så tømmes batteriet ganske fort, så jeg hadde 5% igjen. Så jeg benyttet meg av anledningen til å ringe tante og de som var i hytta og bare si at ja, jeg har gått ganske langt, jeg vet ikke helt hvor jeg er. Jeg tror jeg skal finne fram, men hvis jeg ikke er hjemme om et par timer, så helst send noen ut på leting. Så la jeg på. Telefonen min gikk ganske fort tom for strøm. Og så begynner man etter hvert å tenke litt. Jeg begynte å kjenne på at man blir veldig kald etter hvert. Man er litt sliten, så man klarer liksom ikke å holde noe godt tempo. Så det går ganske sakte, så man kjenner på at man er kald, og man kan liksom ta og holde litt rundt seg selv, og riste litt, og på en måte gjøre ting for å få litt varme. Jeg begynte å kjenne på at jeg var ganske sulten, så jeg var sånn, ok, jeg får jo spise litt av denne quick lunchen da, som jeg har med meg, så det hjelper jo litt. Så hadde jeg nylig også lest en del på nyhetene om ulv, så prøvde jeg å tenke, gol, ulv. Er dette et av de stedene som de har nevnt? Det begynner å bli mørkere og mørkere. Det er så mange tanker som kommer i hodet av usikkerhet. Og så etter hvert da, så har det gått en ganske god del timer, og det var egentlig helt mørkt ute, så var det en hytte som jeg så at det var noen lys. Så jeg tok og gikk opp til den hytta, og så spurte jeg sånn, det ser omtrent sånn ut der min tante bor. Jeg husker ikke hva det heter, men hadde noen anelse hvor det kan være, og så pekte de meg da i riktig retning. Men jeg husker den følelsen av å komme inn, når du er kald, når du er sulten, og når du bare, ja, virkelig er helt utkjørt. Det å bare åpne døra og bare kjenne varmen som strømmer mot den, peisen som er tent, middagen som er ferdig, de andre som sitter og spiller spill og ler og koser seg. Og det var bare en sånn helt utrolig opplevelse av fred og trygghet å bare være, åh, det er akkurat dette jeg ønsket. Det var akkurat her inne i denne hytta jeg ønsket å være. Og jeg synes dette her bildet på å være ute og være sulten, og være sånn, ok, jeg kan spise litt quick lunch. Men det er jo ingenting mot det å komme inn og få poteter og brun saus og hva en annen som min tante hadde laget. Å være kald og kunne varme seg litt ved å på en måte krølle seg litt sammen og på en måte gjøre litt små bevegelser, men det er jo ingenting mot å kunne komme inn og bare slappe av kroppen, avspenne og sette seg foran peisen. Og også for å høre denne tryggheten som man finner når man er litt usikker på om det er ulv på Gol eller ikke. Når jeg for øvrig er den dag i dag fortsatt. Men jeg synes dette her bildet med I da, at alt skal I, så ser jeg for meg nettopp dette at når vi får lov å være en del av eller I Kristi fellesskap, så er det nettopp den følelsen der som kommer da, av at det du har lengtet etter og kunnet se litt av her og der og smake litt av, så får du det plutselig bare helt rundt deg, om deg, og bare kjenner på wow, dette var deilig.
Mm. Veldig fint.
Det kanskje en av de tingene som jeg sitter igjen med, som på en måte har gjort størst inntrykk. Så har vi også diskutert noen litt sånn tyngre tekster. Vi har jo brukt litt tid på tekster som snakker om dom, og kanskje også spesielt dette her med kvinner og slaver, og tekster som ja, vi kanskje egentlig har sagt har vært litt misbrukt tidligere. Mm. Har dere fått noen nye perspektiver og tanker rundt det?
Jeg vil si at jeg ser på disse tekstene med mer varme, kanskje, enn jeg tidligere har gjort. Jeg synes det har vært gode samtaler som vi har hatt her. Særlig da kanskje den delen om kvinner og deres, jeg vet ikke om man skal si plass i ekteskapet, at deres kvinners plass i ekteskapet er å underordne seg, men også å være underordnet sine ektemenn, at dette er en gjensidig ting, og at man er i en balanse, at man er i et fellesskap også i ekteskapet. Det synes jeg var en veldig vakker tanke, egentlig, som når man ser nøyere på teksten Paulus skriver om.
Ja, nettopp dette her med at begge skal underordne seg, og på en måte ha fokus på å dekke den andres behov.
Mm.
Jeg husker en av de tingene som jeg synes var veldig spennende der, da, var dette her bildet som vi brukte med den fysiske reaksjonen da, med kroppen.
Mm.
At, ok, når du er sulten, så tenker du, kroppen din gir fysisk beskjed, gå og spis. Og på samme måte da, å være i en relasjon hvor når man merker at sin ektefelle har et behov, og bare kjenner på kroppen, å, dette her er ikke riktig, jeg må gjøre noe. Jeg synes det virker som en utrolig fin situasjon å være i da.
Mm.
Og jeg synes det er et veldig vakkert bilde. Har du noen tanker, du, Daniel?
Jeg er helt enig. Det er et vakkert bilde. Så, ja, og at på en måte at det ene kropp blir den ene såret, så blir faktisk den andre såret også.
Mm.
Og på samme måte som om hvis menigheten blir såret, så blir Kristus såret og motsatt. Mm.
Jeg tenker jo at det er noen vers i Efeserne som vi ikke har tatt oss tid å lese enda.
Mm.
Så jeg tenkte at vi kunne avslutte ja, denne runden her med bibelstudiet om Efeserbrevet med å rett og slett bare lese avslutningen som Paulus skriver. Da. Og der skriver han: Tykikos skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg. Han er vår kjære bror og en trofast tjener i Herren. Jeg sender ham jo til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet. Fred være med dere, våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus, i et liv som aldri skal forgå. Jeg synes det er utrolig vakkert, hvordan, som vi har snakket om før da, hvordan dette er et brev hvor jeg vil tro hele fellesskapet i Efesos, de får høre Paulus, han som vi elsker så høyt, som har betydd så mye for oss, har skrevet noe til oss. Og så avslutter han det med å si, han Tykikos, han som jeg har sendt dette brevet med, han skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Og alt dette er for at dere skal få nytt mot. Og jeg synes det er en så fin oppsummering av hva Efeserbrevet egentlig handler om da.
Mm.
At denne mannen som sitter i fengsel på grunn av sin tro på Jesus og sitt ønske om å dele det med andre, rett og slett skriver noen ord til rettledning, men også til oppbyggelse. For at menneskene der skal få nytt mot til å ta fatt på livet, til å slåss mot ondskapen, til å jobbe for enhet, og rett og slett bare oppleve liv og velsignelse der hvor de går.
i et liv som aldri skal få gå. Som en kontrast til den her usikkerheten, tomheten og det å flakke rundt omkring som, som Paulus beskriver tidligere i boka.
Mm. Jeg synes kanskje det et fint sted hvor vi kan avslutte denne runden her. Så skal vi ta be sammen til slutt. Kjære Jesus, vi ønsker å takke deg for den innvirkningen som du har hatt på mennesker opp igjennom. Hvordan du kan bruke mennesker som Paulus som har vært helt imot din sak og bare snu livene deres helt rundt når du erobrer deres hjerter. Og far, vi ønsker at du skal gjenerobre våre hjerter også. At du skal hjelpe oss til å snu om slik at vi kan få oppleve fred, enhet og virkelig være utrustet til å stå imot ondskapen og kunne stå for rettferdighet her i verden. Og for de av oss som har gitt vårt liv til deg for lenge siden, må du bare gi oss nytt mot. Må du fylle på tanken, må du bare fylle oss med din ånd og kjærlighet og la oss kjenne på at vi vokser i deg. Det takker vi og ber vi for i Jesu hellige navn. Amen.